Jesus Christus, die mooiste, mooiste naam. Die naam bo alle name. Die naam waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat U die Here is. U is groot bo almal. U is Immanuel, God met ons. Daarom vertrou ons U om self hier te wees en om U lewensbrood met ons te deel. Om ons in die geheimenis en in die grootheid in te laat. Om ons die kragtige werking van U mag te laat raak sien. Daarom, God, drie enig positioneer ons in hierdie oomblikke, dat ons kan staan en kyk na die oorwinning, Here, wat U in elke hart vanaand sal behaal. Ek bid dit in die mooi naam van ons Here Jesus. Amen. Ons skriflesing kom vanaand uit 2 Kronieke. Nou, 'n mens moet altyd nie net lees wat jy lees nie, maar jy moet kyk dit wat jy lees, waar staan dit? Met ander woorde, watter genre is dit? Watter soort literatuur is dit? Want dan verstaan 'n mens dit op die beste. So ons gaan uit 2 Kronieke 20 uitlees, maar eintlik het ons nodig om 2 Kronieke 17 tot 21 te gaan lees, dat ons die volle storie lees, sodat ons die boodskap reg kan uitdeel. Ek gaan saam met jou lees die 20ste hoofstuk. Gaan lees asseblief die res by die huis en gaan haal nog meer daaruit. Nou, kronieke is die woord wat verband hou met die woord kronologie. En daarom in kronieke is die kronologie van die geskiedenis opgeteken van 'n klomp gebeure wat in die annale van tyd gebeur het, wat oor tyd gebeur het, wat in die geskiedenis gebeur het. Julle ken The Chronicles of Narnia. Dis chronicles, dis kronieke, dis verhale wat ons nou gaan lees. 2 Kronieke 20. Voordat ons lees, kom ons positioneer onsself ten opsigte van hierdie teks. Daar's 'n spreekwoord wat sê, van sit en staan kom niks gedaan. As 'n mens hierdie verhaal van Josafat lees, dan lyk dit vir my, dis nie die waarheid nie. Dat daar van staan alles gedaan kan wees. Maar het lyk vir my die geheim is dat jy moet reg staan wanneer jy staan. Want jy kan byvoorbeeld 'n wêreldbeker rugby wedstryd gaan kyk. En as jy op die paviljoen agter so 'n attie van 'n toeskouer beland, wat op en af spring die hele tyd en wat jou uitsig totaal en al versteur, dan het jy eintlik baie vir 'n kaartjie betaal om niks te sien nie. As jy Passenger of Ed Sheeran gaan kyk, dan betaal jy baie duur vir die beste staanplek om die meeste te kan sien. So waar jy staan, lyk my is geweldig belangrik. Dis fat tol om uit posisie te wees. Dis 'n mismatch as ons nie in die regte posisie is waar die Here ons wil hê, sodat hy in en deur ons kan werk. As ek Josafat se verhaal lees, dan het hy by 'n plek gekom met die hulp van die Here op die regte plek om te kon staan en kyk na die oorwinning wat die Here vir hulle behaal het. Maar hierdie wonderwerk wat hy gestaan en gade geslaan het, wat soos die mooiste film so voor hom afgespeel het, begin eintlik op 'n baie slegte plek. 2 Kronieke 20, kom ons lees die eerste 3 verse. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meeniete, dis Ammoniete, 'n veldtog teen Josafat begin. En Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die dooie see van Edom af het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaseson Tamar, dit is Engedi. En Josafat was bang. As jy 'n mood meter moet vat en op hierdie drie verse kom sit, dan gaan dit so lyk. Want die Moabiete en die Ammoniete, die Meuniete, was nie maters waarmee jy speel nie. As jy dit in vandagse tyd vir jouself wil verduidelik, dan is dit 'n kruising tussen chemiese oorlogvoering en dodelike ekstremistiese bomplanters. Dis hulle wat 'n veldtog teen Josafat begin. Hulle kom met 'n missie. Hulle het een visier. Dis om Josafat uit te haal. Dis om die volk te vernietig. En dan kry Josafat hierdie berig. Nou mens weet daar's slegte tydings en daar's goeie tydings. Hierdie is 'n verskriklike slegte tyding. Hy kry die berig. Dis nie 1 of 2 of 10 of 100 nie. Dis 'n geweldige groot menigte. Wanneer die Bybel praat van 'n groot menigte, is dit 'n groot menigte. En hulle kom van oorkant, en nou om hierdie prentjie, hierdie verhoogstuk verder in te kleer, nou nog van die dooie see ook af. En hulle kom op Josafat en sy mense af. Natuurlik, omdat Josafat onmiddellik besef dat die dood hom bedreig, is hy ontsettend bang. Hy's vreesagtig. Nou wanneer vrees jou beetpak, kan daar 'n paar dinge met jou gebeur. Jy kan in jou spore omdraai en weghardloop. Of jy kan gaan wegkruip sodat dit jou net nie tref nie. Of jy kan veg. Jy kan dit aanvul. Jy kan vries. Jy kan nie totaal en al nie weet wat om te doen nie. As jy vrees jou beetpak, het jy ook die keuse om die vrees te hanteer voordat dit jou hanteer. Wat maak Josafat? Josafat hardloop. Hy hardloop vir sy lewe. Maar hy hardloop in die arms van sy liefdevolle God in. Kom ons lees dit. 2 Kronieke 20 vers 3 tot 6. Josafat was bang en hy het by die Here gaan hulp soek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep. Kom ons stop net gou daar. Dis oorlog. Hier is oorlogstaal. Dis 'n berig wat kom. Die ouens het 'n veldtog. Hulle trek op teen Josafat. En nou kry hy hierdie taal. Hy roep 'n vasdag uit. Dit pas net nie. Voor oorlog, ernstige oorlog, dan voer jy tog jou manne. Jy voer hulle proteïene en jy voer hulle kaaps. Jy sit hulle op 'n B-kompleks drip. Jy gee hulle al wat vitamiene is. Jy gee allerlei energiedrankies. Jy maak hulle sterk. Wat doen Josafat? Hy roep 'n vasdag uit. Hy sê, onthou julle, hou julle weg van kos, want kos gaan julle aandag aftrek. Ons moet ons versier rig op iemand anders. Daarom kan julle nie nou eet nie, want niks kan julle aandag wegvat van die groot God nie. Hy roep 'n vasdag uit. 'n Publieke vasdag. Almal bymekaar kom, dat hulle kollektief voor die Here verootmoedig. En die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Nou neem hulle posisie in. Hulle verootmoedig hulle self. Maar Josafat neem ook posisie in. Die regte posisie. Kyk wat doen hy. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda in Jerusalem, in die tempel reg voor die nuwe voorhof, en hy het gebid. Kan ek jou gou na Jakobus 5 toe vat, vers 16, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ons stop baie keer daar. Vers 17 sê, Elia was 'n mens net soos ons gewees, maar Elia het ernstig gebid, en vir 3 jaar en 6 maande het dit nie gereën nie. Toe het Elia weer ernstig gebid, en die Here het reën gegee, sodat die aarde sy opbrengs lewer. van die gebed van 'n gelowige, wat vir 'n gewone mens bedoel is. Dat gewone mense dit bid, het 'n kragtige uitwerking. Josef wat staan op, hy kom in 'n gebedsposisie, en hy rig sy gebed tot die Here. Hier op die skyfees, Josef wat sy gebed, dit wat hy gebid het, dis 'n treffende, pragtige, lang gebed. In hierdie lang gebed, is daar twee dinge wat vir my uitstaan, daar is baie meer wat uitstaan, maar hier is die twee dinge wat ek dadelik raak gesien het. Die een is, hy is op 'n plek, hy bid nou, hy bid met 'n oormag wat aankom, wat op pad is, wat baie naby is, wat hier in die toekoms, bietjie later, môre, oormôre, by hulle gaan wees, maar hy bid agteruit, hy bid terug, hy sal daar Abraham raak sien in sy gebed, hy gaan al die wonderdade van die Here in die verlede, en is asof hy diep skep by die verlede uit, en hy skep dit raak wat God vir die volk gedoen het, hy kyk terug in sy gebed, en dan is daar 'n ander ding wat treffend is wat ek raak sien. En dit is 'n interessante ooreenkoms met die Onse Vader. Kyk wat bid Josafat en hier is die ooreenkoms met die Onse Vader. Hy bid in 2 Kronieke 20 vers 6: Here, God van ons voorvaders, U is God. Ons Vader wat in die hemel is, U is God. En dan bid hy vir U naam met ons heiligdom gebou. Here, laat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom. Hy bid, hy sê, U heers uit die hemel oor die koninkryk van die nasies. En dan bid hy en hy sê, en laat U wil op hierdie aarde geskied. Hy sê, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U gerig. Here, dit wat hier op aarde gebeur, laat U wil hier geskied op die aarde, soos wat dit in die hemel is. Dis 'n gebed wat die Here ons kom leer bid het, toe die disippels hom gevra het, die enigste ding wat die disippels hom ooit gevra het om hulle te leer, Here, leer ons bid. Omtrent 800, 900 jaar later, wat die Here ons leer bid het, dis die gebed wat Josafat kom bid. Daarom as die oorlog naderkom, moet ek en jy onthou dat ons kan gaan skep uit die verlede uit. Ons kan gaan skep uit dit wat die Here in ons lewens gedoen het. Ons kan moed kry om die Here se spore, sy vingerafdrukke op die pad tot hier toe te sien. Maar ons kan ook skep uit hoe die Here ons geleer het om te bid. Here, laat U wil geskied. Laat die koninkryk kom. Want as die onmoontlike, die onvoorsiene, die onsinnige, die onwaarskynlike met ons gebeur, dan het ons 'n God van die onmoontlike, wat die buitengewone kan dinge kan doen, wat op ongewone maniere resultate met onberekenbare gevolge in ons lewens kan bring. Die gebed het 'n kragtige uitwerking. Wat is die kragtige uitwerking wat hier gebeur? Kom ons lees verder vers 14. Toe kom die Gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet Jahaseel. En toe hy Gees met die Gees vervul is, toe praat hy, so sê die Here, Here, hier is die Here se stem. Moenie vrees nie, moenie bang wees vir die groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas kom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Heriel-woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Hoe help die Here? Wat is die kragtige uitwerking van hierdie gebed? Die Here help met homself. Hy gee homself in die Gees wat besit neem van Jahaseel, wat sy woorde in sy mond lê, wat sy woorde oor die hele volk spreek. Dis die kragtige uitwerking van 'n gebed. Dis wat die Here beloof. Wanneer Jesus se koms aangekondig word in Matteus 1:33, dan staan daar maar die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Immanuel noem. Ons het dit nou net gesing. Dit beteken God by ons. Wanneer die Here help, is hy by ons. Hy self, hy help ons deur self by ons te wees. Wanneer hy opvaar na die hemel toe, die laaste ding wat hy vir ons sê om te onthou, is Matteus 28:20, en ek is by julle, ek self is by julle deur my Heilige Gees, soos in jou geseelse tyd, tot die volleinding van hierdie wêreld. O, Johannes 1 sê dit so mooi, wanneer hy die evangelie skryf. Johannes 1:14 sê, die woord het mens geword en hy tussen ons kom woon. Eugene Peterson skryf, he moved into the neighborhood. God bly in jou buurt. Hy bly in die huis, in jylle huis, in die woonkamer, in die televisiekamer, in jou slaapkamer, in die kombuis, daar is God. Hy is tussen ons. Hy is in ons gemeente. Hy is hier, nou, op die oomblik. Dis die uitkoms van kragtige gebede wat opgaan na die Here toe. Hy self hier, so sê die Here. En dan sê hy eindelijk die woorde van Joshua 1:9, moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie. Wees sterk, wees vasberade, want die Heere jou God is by jou, oral waar jy heen gaan. Psalm 139 sê dit so mooi, maak jy saak waar jy nie gaan, jy sal hom nooit ooit ontvlug nie. Jy kan doen net wat jy wil, hy is altyd by ons. Want hierdie is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. O, die tekst is so mooi. Dit sê nie, ruk op vir die oorlog, maak die spiese blink, gryp die skilde, span die perde in, hak die waans, dis oorlog. Dis nie wat hierdie stuk sê nie. Hierdie stuk sê, trek hulle tegemoet. Ga na die bloeiselpas toe. Dis oorlog. Maar ek sal by julle wees in die bloeiselpas. Daar waar die nuwe lewe is, sal ek jou kry. Wanneer jy die dood in die oos daar, kry ek jou by die nuwe lewe. Daar word die bome bot. Want ek is die opstanding en ek is die lewe. Hy sê daar in die vallei, daar waar jy jou gaan vergaap, waar jy die pragtige vallei gaan uitloop in die woestyn in. Daar gaan jy jou vergaap, as jy net kan staan, as jy net kan posisie inneem en kyk na die oorwinning wat die Here vir jou gereed hou. Dis 'n geweldige groot geloofsles, maar dis 'n geweldige moeilike ding om te doen, want ons is fixers. Ons fix ons eie probleme. Ons druk 'n knoppie en ons kry al die antwoorde op Google. Ons het alles tot ons beskikking. Ons is DIY mense. Ons doen dit self. Alles. Dis die moeilikste ding om terug te staan en te kyk na dit wat die Here in ons lewens doen. Daarom sien ons dalk nie meer elke dag wonderwerke raak nie. Want ons het dalk te slim geword. Daarom hoor ons nie meer hoe die engele sing nie. Want ons het nie tyd om ons te verwonder aan die wonderwerke van die Here, wat soos 'n film voor ons afspeel nie. Is dit rarig makliker om jou eie probleme op te los? Is dit rarig makliker om op jouself te vertrou vir die antwoorde? Is dit rarig die beste om te dink Google gaan al die oplossings gee? In hierdie opsig het ons dalk nie een groot geword nie. Want daar was 'n fase in jou kleutertyd wat jy gesê het, self, doen alles self. Ons doen dit vandag nog. Self, Here, gaan self hierdie hartseer hanteer. Here, self, ek sal hierdie pakkie draai, heeltemal te swaar, maar ek sal hom dra. Self. Los my net, ek sal hierdie ding self regkry. Ek sal hier oorkom. Josafat het sy self laat gaan. En toe hy sy self laat gaan het, toe hy afstand kry tussen homself en dit wat die Here wil, toe bring dit hom op sy knie. Johannes 15:5 sê, sonder hom is julle niks. Ons is maar 'n takkie. Hy is die stam. Filippense 4:13 sê, maar deur hom is ons tot alles in staat. Johannes 3:30 sê, minder van my Here, meer van U. Here, help my net elke dag om hierdie egosentrisme te laat gaan, om hierdie eie geregtigheid te pos, hierdie om ontslae te raak van hierdie selfsug in my lewe. Toe Jesus van dit reg kry, toe hier kom by 'n plek wat hy besef hoe geweldig magteloos hy is, toe kniel hy, ek lees vers 18 en 19, toe kniel Jesus wat in al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig en hom eer betoon. Ek het vanoggend die 1900 Nederlandse Bybel uitgehaal. Weet jy wat sê dit? Hoe het hy gekniel met sy aangesig ter aarde gekniel. Hy het met sy gesig na die grond toe gekniel. Om te sê, Here, ek kan nie en ons kan nie. U moet ingryp, u moet help. Daarna het die leviete van die Kiat en die Kora groepe opgestaan en die Here, die God van Israel, uit volle bors geprys. Kom ons lees vers 21 tot 23, want hier kom nou die oorlogstaktiek, wanneer die gees besit neem van mense. Josafat het die sterkste manne met die skerpste spiese. Dis vers 21 tot 23. Josafat het die sterkste manne met die skerpste spiese laat plek inneem. Lees jou Bybel so. Josafat het die sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop, dis die sangers, dis die koor, in hulle koorrokke. Hulle het vooruitgeloop, hulle was die eerste linie. Die eerste linie is die beste ouens, wat jy eerst in die oorlog instuur. Die koor stap eerste, met hulle singboeke. Hulle stap eerste, en dan kom die gewapende soldate. Hy het die Here geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis Psalm 136, waarmee ons hierdie erediens begin het. Een het iets gesê en dan het hy gesing, aan sy liefde is daar geen einde nie. Gaan kyk Psalm 136, dit gaan haal om waar Josef wat sy gebed gaan haal het ver in die verlede, waar God hulle gehelp het, toe die waters oopgegaan het en hulle deurgetrek het, aan sy liefde is daar geen einde nie. Toe God hulle teen hoeveel volke gehelp het, aan sy liefde is daar geen einde nie. Toe hy die skepping gemaak het, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis wat in hierdie oorlog gebeur, midde in die stryd. Jy weet, van soldate dres op vir oorlog. Die koor het opgedres vir die oorlog. Hulle was opgedres met praise and worship. Hulle het gedoen wat Psalm 8 sê, kinders en suigelinge besing die magtige werk van die Here. Het jy dit al mooi gaan lees? Dan hardloop die duivel weg. Dis waar ons staan. En toe gebeur dit. Psalm 136. Midde in die oorlog, geen oorlogskreet nie, 'n lied in diepe aanbidding, om die Here se weldade in herinnering te roep. Een van die kommentare skryf, die narratiewe ruggraat van kronieke is aanbidding. Die storielyn waar hy by mekaar kom, die spulpunt is aanbidding. O, sal dit nie lekker wees as iemand dit van ons lewens sê nie. Die ruggraat van hoe jy die lewe leef, van die storie van jou lewe, is aanbidding. Hoe jy in aanbidding voor die Here kom. En juis toe die Psalm 136 so maak, binne in die oorlog, toe dit so maak, juis toe die sangers met die lofprysing en die gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk. Toe val die Ammoniete en die Moabiete, die inwoners van die Seerberge aan, en spaar niemand nie en rooi hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdelg. Wat het Josafat gedoen? Hy het posisie ingeneem. Wat het die volk gedoen? Hulle het posisie ingeneem. Wat 'n posisie? Gebedsposisie. Praise and worship. Om die Here te loof en te eer. Want hulle het hom ten volle vertrou. En die groot God laat hulle vergaap aan hoe die vyand wat gekom het om hulle dood te maak, mekaar doodmaak. O, Augustinus het 'n baie mooi ding geskryf. Hy sê my gedagtes is te klein om die Here te begryp. Here is soveel groter as wat ek ooit met my verstand sal kan vasgryp. Dat ek in die middel van 'n oorlog kan staan en kyk hoe die oorlog gebeur, maar ek staan op die wil. En hierna vir 3 dae lank loop die volk en hulle maak alles bymekaar. Alles bymekaar. Die lyke lê rond. En dan moet jy 2 Kronieke 20 gaan lees. Dit was te veel. Hulle kon dit nie dra nie. En die 4de dag, toe gaan hulle na 'n plek toe. Die plek waar die verwarring gebeur het. Waar die ouens mekaar begin doodmaak het. En hulle noem die plek Lofdal. Want daar loof en prys hulle die Here. Daar sê hulle dankie vir dit wat die Here gedoen het. Daar toe hulle net kon posisie inneem. Waar is jy? Waar is jy? In watter posisie staan jy? Of is jy uit posisie uit? Is jy in so 'n posisie dat jy in 'n liefdesverhouding met God staan? Dat jy 'n aktiewe gebedsverhouding met jou hemelse Vader het? Dat jy die woord elke dag eet. Dat verhale soos hierdie nie dooie letter Ou Testamentiese stories is nie, maar dat dit aangrypende verhale is om nader aan die Here te kom. Verhale is wat ons konfronteer met die plek waar ons is. Of is jy nog 'n fikser? Iemand wat daarvan hou om jou eie staf te doen? Die oorlog is werklik. In tienertaal, die oorlog is vol reël. Die Bybel sê so. 1 Petrus 5:8 sê julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek. 'n Hongerleeu wat brul, wat woedend is op soek na iemand om te verslind. Daarom het Paulus vir die Efesiërs geskryf, julle moet posisie inneem, julle moet op die regte plek kom, julle moet op julle pos bly, julle moet die volle wapenrusting aantrek, julle moet julle omgord met die waarheid, julle moet helm dra van verlossing, dat julle sal weet dat julle verlos is, julle moet die skoene aan julle voete hê, die evangelie, om dit te gaan vertel, julle moet geloof as 'n skild hê, julle moet die swaard hê, die woord van God, want die oorlog is vol reël, dis daar, elke dag is daar 'n verdeler en 'n steler en 'n aanklaer wat my en jou nie wil los soos wat ons is nie, wat ons keer om nader aan die Here te kom, om God regtig te vertrou is om in posisie te kom, dis om weg te kom van jouself af. Want die gevaar van daai toegee teken is dat ek en jy dit self wil doen. Hierdie is 'n toegee verhaal van terugstaan sodat die Here kan verbykom, eerste en sy werk in ons lewens doen. Ons moet aan die einde van onsself kom en oorgee aan die Here. Ons moet se muur omdraai en in die Vader se arms in hardloop. Wat vra God vanaand van ons? Ek verstaan 2 Kronieke 20, dat die Here totale oorgawe vra, want die oorlog is 'n werklikheid. Ek verstaan dat hy totale vertroue op hom vra. 2 Kronieke 20 vers 20 sê, stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan en dit sal goed gaan met julle. Dit lyk vir my dit gaan oor die afskaffing van die eie ek. Ons moet die fikser in ons fire. Ons moet posisie inneem. Ons moet hom loof en prys. Ons moet kniel en hom aanbid. Sodat die narratief, die lewensverhaal, ons lewensstorie, 'n storie van aanbidding sal word. Dat wanneer die onwaarskynlike en die onsinnige, dit wat jy nie kon voorsien nie in ons lewens gebeur, dat ons sal gryp na die God van die onmoontlike, om met onbegrensde liefde uitkoms te gee. En dan sy liefde is daar nie einde nie. Ek wil jou uitdaag, nou, en ek wil vir jou geleentheid gee, as jy kan, fisies kan, en as jy wil, om soos Josafat te kniel, by jou stoel te kniel, om te draai, en te kniel. Dalk was dit 'n posisie waarin jy baie lanklaas was. As dit vir jou moontlik is om te kniel met jou gesig na die grond toe, om jou te help om in die arms van die Here in te hardloop. En dan wil ek jou vra om oor jou posisie in die Here met hom daaroor te gesels, dat hy dit vir jou kan bevestig. En dan as die musiek begin, dan gaan ons opstaan en ons gaan hom loof en prys, soos wat in hierdie verhaal gebeur. Het 'n geleentheid vir stil gebed op jou knieë, as jy wil en kan, nou.